ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір також виходить в ефірі телевізійного каналу «Еспресо». З вами Віталій Портников. І сьогодні ми поговоримо про те, що відбулося у парламенті вчора, коли депутати не змогли проголосувати за закон про додаткові повноваження Ради національної безпеки і оборони України. З нами в студії голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України Сергій Пашинський. Вітаю, пане Сергію.
Доброго дня.
Але перед тим, як ми розпочнемо наш діалог, подивимося, як розвивалися події вчора на сесії Верховної Ради.
Національної безпеки і оборони. Голова Верховної Ради Гройсман нагадує, що зміни в закон про РНБО вніс на розгляд парламенту президент і просить депутатів проголосувати. Бракує 3 голосів, депутати від опозиційного блоку не приховують радості. Та не лише вони проти цих змін. За день до голосування своє бачення ситуації висловила Юлія Тимошенко.
Законопроекту про зміни повноважень секретаря РНБО і взагалі посилення РНБО. Наша команда не проти такого посилення, але ми в той же час не проголосуємо за жодну позицію цього закону, який буде порушувати Конституцію.
Батьківщина не проголосувала, не підтримала закон також «Самопоміч» та «Радикальна партія». У «Самопомічі» заявили, що закон суперечить Конституції, потребує доопрацювання, а член «Радикальної партії» Юрій Шухевич взагалі сказав, що зміни, які пропонуються ухвалити депутатам, це державний заколот.
Ви розумієте, що тепер надається такі повноваження супереч Конституції, такі повноваження РНБО, що це є зовсім інший орган. В дійсності робиться державний переворот.
Закон значно розширює повноваження секретаря Ради національної безпеки і оборони. Окремим депутатам не подобається, що рішення РНБО будуть вводитися в дію указом президента і є обов'язковими до виконання всіма органами виконавчої влади. Також під вплив РНБО потраплять органи з протидії корупції. Натомість прихильники закону вважають, що він вдосконалює координацію дій силових відомств, що зараз вкрай необхідно країні. Запропоновані зміни відправили на доопрацювання. Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що парламент таки ухвалить закон вже у четвер. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, хотілося б запитати вас, пане Сергію, все ж таки, що реально відбулося з політичної точки зору. Закон був практично узгоджений в вашому комітеті, де представники різних парламентських фракцій. Так чи інакше він обговорювався, як я розумію, і з президентом, який запропонував його парламенту, і врешті-решт президент є головою Ради національної безпеки і оборони. Чи не свідчить таке голосування у Верховній Раді, що насправді от такої коаліції, яка здатна ухвалювати рішення, зрозумілі всім її учасникам, таким просто немає.
Я хотів би повернутися до цього сюжету, який показали ваші журналісти. Там камера не вихопила весь зал, але коли був цинічно провалений цей закон, то аплодували не тільки бувші регіонали з радістю, аплодували ще й представники коаліції, ви правильно говорите. Це «Самопоміч», це і «Батьківщина» і «Радикальна партія». Знаєте, я на цю передачу, я зазвичай ходжу без якихось папірців, але враховуючи, що дуже багато звучало про порушення Конституції, про якийсь там конституційний заколот, ну, немає коментарів. Я дозволю собі просто прочитати дійсну норму Конституції. 107 стаття Конституції України: «Рада національної безпеки і оборони є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при президентові України. Рада національної безпеки і оборони координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Персональний склад Ради національної безпеки і оборони формує президент України. Рішення Ради національної безпеки і оборони вводяться в дію указами президента України». Шановні люди, це норма чинної Конституції. Які зміни до діючого закону?
Да, от як збільшиться повноваження секретаря? Що таке взагалі таке секретар в Раді національної безпеки і оборони?
Ніяк,
без президента.
Можна? Ніяк вони не збільшаться. Але я хотів би повернутися до сюжету. Дивіться, і коли ми, наприклад, з Конституції оцю норму переносимо в закон, дослівно, а нам говорять, що цю поправку треба відхилити, тому що це не конституційно, спочатку це вже не питання навіть юриспруденції, це вже питання моралі. Ми на Комітеті оборони і безпеки, коли розглядали цей закон, я був свято впевнений, що якщо молодий народний депутат вніс поправку, що оцей пункт треба виключити конституційний, тому що він не конституційний. І якщо я беру Конституцію і говорю, ну, шановні друзі, ну, отже він, да? То мені здавалося, що цього достатньо буде, щоб зняти звинувачення в тому, що ми порушуємо Конституцію. Виявляється, ні. І тут виникає питання, так? Це що? Політичне гендлярство? Це політичне замовлення? Це нефаховість? Але як би це не було, але вчора була перемога не української держави, а перемога Росії. Щодо тексту закону.
Да, от розкажіть мені, все ж таки, повноваження секретаря
дуже РНБО. Прості речі. Да. Там два пункти по повноваженню секретаря РНБО. Згідно Конституції України, рішення Ради національної безпеки і оборони вводяться в дію указами президента. Що це значить? Збирається РНБО. А як воно формується, воно виписано. Да? Там входить прем'єр-міністр, спікер, міністр оборони і таке інше, таке інше. Збирається РНБО і приймає рішення по тим чи іншим питанням, які відносяться до компетенції національної безпеки і оборони. Так? Це рішення виписується, дається доручення, і на секретаря це рішення вводиться в дію указом президента. Згідно Конституції, цей указ обов'язковий для виконання органами виконавчої влади от в цьому сегменті, так?
Угу.
Ну, умовно кажучи, не дай Бог, прорвало десь у нас якусь там плотину, так? Це ж різні органи займаються. Повинен бути якийсь координаційний орган. Так от, вводиться, і секретар РНБО своїм апаратом контролює це виконання.
Але все одно це рішення президента, а не
звичайно,
якоїсь посадової особи в РНБО.
Знаєте, звичайно, ось цей законопроект, от все тут прописано. Знаєте, ну немає не то, що логіки. Якесь, ви знаєте, шахрайство відбувається. Тому що сьогодні, наприклад, говорять, це не конституційно. Конституційно чи ні, по Конституції України у нас регламентує тільки один орган. Це Конституційний суд. Там є 49 депутатів, вони можуть звернутися, так?
Ну, можуть, але вони разом вони... можуть не голосувати, якщо вони сумніваються.
Та ніхто не призиває їх, вибачте, не голосувати. Про це ми ще поговоримо. Питання ж в іншому, знаєте? Навіщо суспільство розхитувати брехнею? У нас купа проблем, де можна правдою, вибачте, мене розхитувати суспільство, а не брехнею. Сьогодні був комітет. Вчора був комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя, до відання якого входять питання, в тому числі, Конституції. Я читаю просто висновок цього комітету. Там було 20 чоловік, вони голосували, 3 години розглядали. Вони прийшли до видання, що поданий президентом України та висновку, що зазначений законопроект не суперечить положенням Конституції. Ну, це аксіома. Тепер інше питання. Ми сьогодні зібрали комітет повторно. І обговорюємо це питання. Один із депутатів говорить, ми не будемо голосувати, тому що ви РНБО і секретарю даєте право законодавчої ініціативи.
Це є в законі?
Ні, звичайно. Ні.
А як може взагалі РНБО, як орган фактично?
Ні, так ні, це неправда. І колеги говорять, от вибачте, тільки що ви сказали, ну от таблиця, покажіть. От таблиця.
Ну, дайте. Хоча б подивлюся на все це.
Але, от бачите, люди говорять неправду, а в залі розказують про порушення Конституції.
У вас є поправки Льовочкіна, ці ви їх врахували?
Звичайно. Можу процитувати.
А чому, якщо ви враховуєте поправки Льовочкіна, то всі ці депутати Льовочкіна не голосують за закон?
Ні, питання законотворчої комітетської діяльності.
Да. Як... А і скільки поправок? Льовочкін у вас займався ні. Цим законом серйозно?
Ну, Льовочкін має досвід.
Ну,
фахак.
Скільки Льовочкіна?
Питання не в цьому.
Це точно закон Пашинського, а не закон Льовочкіна?
Це закон
Льовочкіна. Ну, залиште мені.
Тепер ще одне питання, яке один із наших депутатів озвучив, що в цей закон незаконно внесли питання корупції, що питання корупції не має ніякого відношення до питання національної безпеки.
Я, до речі, це дивний досить аргумент. Мені здається, що якраз питання корупції є важливою складовою частиною національної безпеки.
Пане Віталій, не буду з цими депутатами дискутувати. Говорю, шановні друзі, я тримаю в руках закон України про основи національної безпеки України. Є такий закон, він діючий. В цьому законі є стаття 7 за загрози національним інтересам та національній безпеці України. Одна із загроз, на жаль, їх багато, це поширення корупції, хворого державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинності. Ну це...
Але з іншого боку, я так розумію, що звинувачення пов'язані з корупцією як такою, а з тим, що керівник антикорупційного бюро, якого багато хто з ваших колег бачить самостійною постаттю, буде підпорядковуватися безпосередньо секретарю РНБО, а не президенту.
Ще раз хочу підкреслити, секретар РНБО робить виключно те, що реалізує ті рішення, які введені в дію указами президента. Друге, про підпорядкування. В законі чітко прописано, хто кому підпорядкується. Якщо президенту підпорядковується голова СБУ, то це чітко прописано в законі. Якщо міністр внутрішніх справ підпорядковується Кабінету міністрів, то навіть президент не може його звільнити. І мова йде про координацію згідно Конституції. Координацію, розумієте? Що таке координація? Ну, наприклад, я приведу один приклад. У нас є якась проблема. Наприклад, та ж корупція, скажімо, в податковій, наприклад, да? Про антикорупційне бюро до компетенції антикорупційного бюро відносяться тільки там службовці такого-то рангу, тобто керівництво. Скажіть мені, будь ласка, а координувати діяльність антикорупційного бюро, СБУ, яке підпорядковується, МВС, яке підпорядковується Кабміну, та Генпрокуратури, яка не підпорядковується нікому, але вноситься і звільняється президентом, хто повинен? Інформую, Конституція України передбачає, що це буде Рада національної безпеки і оборони. Коли всі ті люди...
Конституція передбачає? Прочитайте статтю.
Звичайно. Рада національної безпеки і оборони координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Тобто там, де це пов'язано з національною безпекою
звичайно.
І оборони. Не всі ж дії антикорупційного бюро пов'язані з
цим. Не всі, звичайно. Так, я ще раз хочу підкреслити. Умовно кажучи, да, в антикорупційному бюро розслідується питання корупції там керівництва. А хто буде розслідувати питання середньої ланки?
Заступника генерального прокурора, скажімо, чи заступника голови СБУ, умовно кажучи, колишнього?
Начальника відділу.
Начальника відділу.
Розумієте? Хто це буде комунікувати? Хто буде виділяти Національну гвардію, наприклад, по заявці СБУ на вирішення тих чи інших питань? Розумієте? Створюється єдине, ну це логічно. До речі, ну, наприклад, ще одна новація в законі про оборону, наприклад, так, є норма, що чисельність у випадку введення військового стану створюється ставка Верховного Головнокомандуючого. Це конституційний закон, Верховного Головнокомандуючого, це президент України. Так от, у законі про оборону вказано, що чисельність, штатний розклад пропозиції надає секретаря РНБО. Президент додає одну фразу – організовує роботу на базі Генерального штабу. Нам пишуть, це не конституційно. Тобто чисельність подавати і штатний розклад, і кількісний склад – це конституційно, а організувати роботу – це не конституційно. Ще раз хочу сказати, шановні друзі, у нас на сьогоднішній день, на жаль, замість того, щоб займатися реальними проблемами бюджету, проблемами безпеки і оборони, у нас займаються жонглюванням термінами, якщо це називати просто дешевим піаром, популізмом.
А можна вам особисте питання задати?
Можна.
От ви, Олександр Турчинов, і багато хто інший з діячів Народного фронту, і людей, які зараз займаються цим законом, багато років працювали разом із Юлією Володимирівною Тимошенко. Були з нею, можна сказати, в найбільш тяжкі часи. Да? Невже у вас зараз не вистачає можливості з того часу, потенціалу цього спілкування, щоб хоча з фракцією «Батьківщини», яка проголосувала проти, сісти і обговорити реалістично всі ці питання? Так же ж теж не може бути до кінця.
Ви знаєте, наша позиція публічна і з моєї точки зору зрозуміла. Депутати фракції «Батьківщина», у нас перший комітет, коли йшов по цьому закону, він був біля 3 годин. Ми детальним чином обговорили всі моменти. Я був абсолютно впевнений, що і комітет, до речі, проголосував одностайно, так? Тобто з різних фракцій всі одноголосно проголосували. Ну, я був впевнений, що відповідальність перед державою, відповідальність перед нашим майбутнім, відповідальність за ту ситуацію, це не обговорюється. Да? Що обговорювати? Ми ж не обговорюємо яку-небудь корупційну схему. Ми не приходимо по фракціям і говоримо, ви знаєте, виділять нам бюджет там туди-то, туди-то, а ми з вами поділимося. Да? Ну, знаєте, наша позиція публічна. Я надіюсь, що вона зрозуміла нашому суспільству. Чи треба координація і контроль за безпекою сферою? Ну, запитайте любого командира військового підрозділу, запитайте любого голову адміністрації зони АТО, запитайте любого силовика. У нас на сьогоднішній день, враховуючи, що у нас парламентсько-президентська республіка, є МВС, це кабмінівський орган, так, і підпорядкований парламенту. У нас є Міністерство оборони, яке призначає, подає президент, але це вертикаль президента. У нас є СБУ, у нас є Національна гвардія і таке інше. Звичайно, повинні бути координаційні контрольні функції. Конституція України, я підкреслюю, це не вносимо поправок, це так є. Пише, що цим координуючим контролюючим органом є Рада національної безпеки і оборони України.
Мене, чесно кажучи, дивує та обставина, що... В принципі, весь час всі говорили про реальний якийсь центр керування безпекою під час таких інтенсивних військових дій. А зараз так дуже цього центру побоюються. Нагадаю, до речі, наш телефон 490-30-74 в студії. Але оце, так що можете задати свої питання. Але ось це питання, може, все ж таки РНБО не той центр, да? Може, треба інший орган вигадувати?
Я люблю дискутувати, коли є якісь норми закону і якісь конкретні пропозиції. А коли йде огульне шельмування про порушення Конституції, причому не вказуючи, що ми порушуємо Конституцію, дуже важко дискутувати, розумієте? Ні одної пропозиції, от в цьому законі дуже цікаво, це поправки, да? Тут нема ж поправок, одна тільки дві тільки редакційних, всі інші відхилити. Не пропонується виключити, розумієте? Не пропонується нічого взамін.
Нічому, там, подається, Льовочкін пропонував багато що взамін.
Ні, він редакційно, до речі, написав, і ми врахували. Ми взагалі були конструктивно влаштовані. Всі, хто щось пропонував, так, ми в це включали. Просто ніхто нічого не пропонував. Все виключити. Всі поправки, із 40 поправок внесених, 37 – це виключити, не пропонуючи нічого взамін. Більше того, ще раз хочу сказати, деякі заяви народних депутатів просто дивують. Шановні друзі, не треба говорити неправду. Коли, наприклад, повернуся, мене шокувала заява молодого депутата, який сказав, ви незаконно хочете дати РНБО право законодавчої ініціативи. Це брехня! Людина сидить і свідомо обманює своїх колег і суспільство. Ви знаєте, це не законодавча діяльність. Таке враження, що у нас багато депутатів, вони не розуміють своєї персональної відповідальності. Таке враження, що у нас багато депутатів звикли жити в телевізійних студіях, дивитися на оці, заміри, да?
І вони... Ви теж багато часу там провели, часто.
У мене не було виходу. Я б там провів багато часу.
Теж можна було.
Ні, питання, не треба ж, вибачте мене, перетворювати законодавчу питання безпеки нашої держави в дешевий піар-популізм, якісь звинувачення безпідставні.
Пане Сергію, але я повернуся до того питання, з якого почав цю програму. Тоді чи може це виглядати реально діючою ефективною коаліцією? От ви вже сказали про своїх колег. Вони там висувають звинувачення проти вас. Чи ви порушуєте Конституцію? Ви говорите, що вони займаються політиканством. Як ви будете працювати далі?
А ви знаєте, я не знаю, як ми будемо працювати далі. Через рівну годину Рада коаліції, і цю позицію, яку я озвучив зараз, я і озвучу на Раді коаліції. Ми готові до пошуку компромісів, ми готові до відповідальності, ми готові до роботи, але ми не готові до брехні і політичного гендлярства. І не будемо приймати в цьому участь. От і все.
Тут виникає питання, наскільки ваші колеги і ви самі готові до якихось дисциплінарних дій з точки зору позиції депутатів, які, скажімо, не погоджуються із рішеннями власних фракцій, але залишаються їхніми членами. Так? Це ж важливе питання, тому що я можу, так скажімо, зрозуміти депутатів, які підтримують позицію своїх фракцій. Да? От фракція вирішила, фракція не проголосувала. Це вже питання консультацій в самій коаліції. Але коли внутрішні самі фракції не можуть забезпечити голосування своїх членів, то це означає, що фракцій як таких немає.
Ні, вибачте мене, я не хочу займатися політичною рекламою. Фракція Народного фронту...
Це зараз так, але це може бути наступного разу. Ні,
фракція Народного фронту єдина, і ми зразу сказали, ми не бігали за позафракційними, ми нікого не вербували, якщо ви звернули увагу. Ми сформували команду до виборів. Ми до виборів об'явили свої пріоритети, ми прийшли в парламент, сформували фракцію, і вона працює в рамках цих пріоритетів. Щодо інших фракцій, це питання їх внутріфракційної дисципліни, хоча, наскільки я знаю, та ж фракція блоку Петра Порошенка збиралася, і це питання досить гостро поставлено було. Надіюсь, що вони все-таки всередині себе якось вийдуть на якусь єдину платформу.
От ви говорили про те, що оплесками зустрічали провал цього закону депутати від опозиційного блоку, так?
І не тільки.
Але з іншого боку, за закон проголосували дві депутатські групи, корені яких аж ніяк не можна назвати, так мовити, майдановими. Група Хомутинника, група Єремєєва, вони проголосували за закон. Так, значить, вони зараз виявилися в результаті ідеологічно більш близькими до коаліції, ніж ті фракції, які до неї входять.
Це дуже таке делікатне питання. Справа в тому, що ці групи в минулому парламенті, якщо ви пам'ятаєте, разом з опозиційними, тоді опозиційними фракціями, а саме з Батьківщиною, Свободою і Ударом, створили коаліцію «Європейський вибір». Це правда. І я ще раз хочу нагадати, у нас в опозиції при Януковичі було 168 чоловік, а в ту відому річ, коли ми змогли легалізувати владу, ми набрали 226 голосів. І я розкажу відверто, ми прийняли рішення, я теж за нього голосував, що не дати людям, які голосували за закони 16 січня, ніяких керівних посад. Але якщо людина виходить на трибуну, і людина 22-го числа прийшла в парламент, а пам'ятаєте, їх було небагато, да? Вони прийшли. Більше того, я вам хочу сказати, є деякі депутати, знову ж таки, не хочу називати їх прізвищ, тому що була політична реклама, які під час Майдану з партії регіонів публічно заявляли про свою позицію, що не згоди. Це було до перемоги. Підкреслюю, не після. Після дуже, знаєте, перемоги багато батьків, а тільки...
Я перебуваю, тут тих двох депутатів, скажімо, які першими вийшли з фракції партії регіонів, в парламенті немає.
Ну, вони були. Теж, ні, ну, вони були. Так що, тут питання таке, я, ви знаєте, ми ж не зверталися не до цих депутатських груп з прохання підтримки. Це їх справа. До речі, вони підтримали не в повному складі, наскільки я розумію, там було вільне голосування. Хто хотів, якщо вже говорити про статистику, то ці фракції не в повному групи депутатські підтримали, там десь відсотків 50 не більше. Але, ви знаєте, от такі питання, які ми зараз розглядаємо, це не питання фракційної дисципліни, це не питання політичних уподобань. І мені не зрозуміло, чому опозиційний блок так радіє. Невже вони думають, що якщо Донбас, Лугандон розповсюдиться на всю країну, то вони прийдуть до влади? Та вони зараз викинуті терористами там з влади. Вони бояться на свої території заїхати. Вони це фіглярство і політична безвідповідальність. До речі, про той же опозиційний блок. Ви знаєте, вони завели нашу країну в цю ситуацію. І вчора було дивно, наприклад, слухати деяких панів, які вимагали підвищення соціальних стандартів. Шановні друзі, ви тільки через зовнішні запозичення 40 мільярдів доларів за 4 роки десь кудись діли, не кудись, а вкрали.
Я вам хотів задати питання ще до кінця нашої програми, трішки з іншої теми. Вас не дивує голову комітету з питань національної безпеки і оборони поява Віктора Медведчука в Мінську?
Ну, що значить дивує чи не дивує?
Чи ви вважаєте це доцільним?
Ні. Гаразд. Я ще раз хочу сказати, я трошки дотично до цього питання в свій час був. Пан Путін, президент країни-агресор, да, має кума Віктора Медведчука, який фактично є його радником, так?
Безумовно.
Безумовно.
І наступним президентом України за версією Кремля.
За версією, ну це версія Кремля нас час від часу навіть тішить. Так от, якщо пан Путін своєму раднику дає ті чи інші доручення, ну це питання пана Путіна. Ми до цього не маємо ніякого відношення. Я ще раз хочу сказати, персональний склад, хто там в Мінську, мене менше цікавить. Мене більше цікавить, наскільки ці домовленості будуть відповідати нашим національним інтересам безпековим і наскільки вони будуть реалізовані. Просто нагадаю, що попередні домовленості реалізовані не були.
А є шанс, що зараз Мінські домовленості можуть бути реалізовані?
Ви знаєте, президент України, який за Конституцією, якого вибирали як гаранта цієї Конституції, являється гарантом Конституції і являється Верховним Головнокомандуючим, прийняв ті чи інші рішення. Ми можемо погоджувати чи ні, але в нього достатньо компетенцій. Це його рішення, він їх реалізує. І поки ці рішення не будуть суперечити нашій національній безпеці і оборони, поки ці рішення будуть направлені на врегулювання, мирне врегулювання, ми будемо його підтримувати. Знаєте, дуже просто сидіти в Києві в студії і розказувати, що треба війна до останнього солдата.
Дуже не розказую.
Ні, не ми з вами. Але треба ще й розуміти ту ситуацію, яка реально склалась на Сході. Треба розуміти проблеми нашої армії, яка зараз стоїть в полях і обстрілюється. Треба розуміти проблеми тих 4 мільйонів українських громадян, які зараз знаходяться на території непідконтрольної українській владі. Треба розуміти проблеми наші, до речі. Тому що, вибачте мене, у нас про це не говорять, тому що всі захоплені політичним якимось жонглюванням. У нас в енергетиці колосальна проблема зараз. Ми на грані колапсу енергетичного. Шановні друзі, давайте називати речі своїми іменами. Але немає часу навіть до цього дійти, розумієте? Тому що люди годинами розглядають питання конституційності чи ні, люди не звертають увагу на критичний стан нашої тої ж енергетики, на критичний стан оборони. Да, якщо ми до березня місяця не проведемо ці всі мобілізації, демобілізації, структурування армії, то у квітні в мене є така небезпека, що нас взагалі це все цікавить не буде, тому що Конституція України тоді вже буде неактуальна.
Тут все ж таки давайте наприкінці програми ви мені скажете, ви вважаєте, що завтра цей закон про РНБО буде проголосований чи ні?
Я надію, що здоровий глузд і відповідальність перед своїми виборцями, перед українським народом і перед нашим майбутнім візьме верх, і цей закон буде проголосовано.
Ну от будемо чекати на завтрашнє засідання і будемо все ж таки вважати, що це буде якась перевірка того, наскільки сама коаліція здатна мобілізуватися і наскільки в ній можна знаходити порозуміння не за лаштунками, так мовити, на світлі цього політичного процесу. Тож від цього залежить насправді ефективна робота коаліції в майбутньому. Не від того, як буде працювати РНБО, про це теж треба говорити, а від того, наскільки є взаєморозуміння між депутатами. Мені здається, що ось цей наш ефір показав, що поки що пошуки цього взаєморозуміння, вони тільки тривають. Нагадаю, що сьогодні в нашій програмі брав участь голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський. Дякую, пане Сергію, що були з нами, провів цю